Katrín Jakobsdóttir og svara fyrirspurn.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og vil nú nota tækifærið að greina frá því að það er auðvitað unnið að því að samkvæmt nýjum framhaldsskólalögum að fara núna yfir tillögur framhaldsskóla ýmsar nýjar námsbrautir, þannig að því sé til haga haldið. Þannig að við gætum átt eftir að sjá fjölgun á brautum sem hægt er að taka á 3 árum allra næstu misserum. Og þar hefur verið í raun og verið mikil grósk af hálfu skólana við mótun nýra námsbrauta, þannig að ég held því til haga hér í byrjun. Hins vegar hvað kemur að svæðaskiptingunni og því að 45% plása eru frátekin fyrir nemendur út frá hverfum í kringum skólana, þá liggur það fyrir að þetta var til þess að var gripið eftir í raun og vera fræðsluskyldan er sett á og við sjáum þessa gríðalegu ásókn bæði í skólana en líka þessa skyldu stjórnvalda að koma nemendur fyrir. En við háttvirtu þingmaður höfum áður átt orðaskipt þetta, þannig að ég held kannski að í svari mínu þá legg ég meiri áherslu á fyrir spurn háttvirts þingmanns fjölgun framhaldsskóla. Það eru starfandi 32 almennir framhaldsskólar á landinu, 15 á höfuðborgarsvæðinu, 17 skólar og alls 16 stöðum utan höfuðborgarsvæðisins. Og eins og háttvirts þingmaður nefndi þá eru bekkjaskólar þar í miklu minni hluta því þeir sé ekki 5 eða jafnvel 6 líklega 6 og flesti bjóða hins vegar skólanir bæði upp á bóklegt nám og starfstengt. Nú það liggur fyrir að það búið þetta ekki allir framhaldsskóla við rúman kost í húsnæðismálum. Hins vegar höfum við að sjálfsögðu unnið af byggingamálum framhaldsskóla undanfötnu. Ég nefni sem sérstaklega sem dæmi að Kvennaskólinn fékk ákveðna lausn þegar húsnæði miðbæjarskólans var tekið undir starfsemi Kvennaskólans í samkomulagi ríkis og borgar. Það hefur auðvitað haft gerbreytt aðstöðu Kvennaskólans þar sem var í raun og veru langþrengst nemendur og kennara að fá þetta gamla virðulega hús undir sína starfsemi ásamt sínum höfuðstöðum auðvitað þar sem þeir voru fyrir og það er verið að byggja framhaldsskóla í Mosfellsbæ, það er að segja hann hefur áður verið til húsa í eldra húsnæði en nú er verið að byggja glæsilega nýbyggingu fyrir hann og það eru framkvæmdir fyrirhugaðar við Menntaskólann við Sund auk þess sem fleiri auðvitað viðbyggingar og stækkanir eru á teikniborðinu sem er hins vegar ekki komna svo langt að það sé búið áætla fjármagn til þeir og ég get nefnt sem dæmi auðvitað Menntaskólann í Reykjavík þar sem hefur lengi verið unnið að hugmyndum stækkun og breytingar. Ef við skoðum hins vegar hvernig líðfræðin lítur út, þá lítur það fyrir út fyrir ef við horfum til næstu 7-8 ára, þá virðist brautskráum nefndum og grunnskólum fara nokkuð fækkandi, þannig að við höfum ekki sett neitt á teikniborðið núna nýja framhaldsskóla í ljósi hinnar þröngu stöðu sem er í ríkisfjármálum og það má segja að við höfum átt nóg með í raun og veru að standa við þær framkvæmdir sem þegar hafa verið boðar eða þegar unnið að. Þannig að við höfum fremur unnið að því að bæta núverandi aðstöðu húsakost og það er engin launung á því. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að hins vegar að það hefur verið bent á að bæði Hafnarfirði og Kópavogi væri rými fyrir nýjan skóla. Við erum auðvitað líka með til framtíða lítið húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu sem gæti nýst undir framhaldsskóla. Ég nefni sérstaklega ef byggt verður fyrir menntavistasvið Háskóla Íslands, þá er þar gamli kennaraháskólinn sem eru auðvitað tilvæli skólahúsnæði. Mér finnst mikilvægt að þegar við ræðum þetta, við veltum því fyrir okkur, eins og háttvirtur þingmaður nefndi, hvernig nýr framhaldsskóli ætti að vera ef nýr framhaldsskóli verður byggður eða tekin í notkun hér á höfuðborgarsvæðinu. Á það að vera bekkjaskóli eins og hún nefndi, mér finnst ekki útilokað að við skoðum það. Ég ljósi þess að aðsókn er oft mikil í bekkjaskóla. Við getum veltið fyrir okkur hvort það er að þeir eru bekkjaskólar eða hvort það er að því að flesti bekkjaskólarna eru gamlir skólar með rótgróna sögu og hefðir og hafa kannski aðdráttarafl einmitt af þeim sögum en ekki út af bekkjakerfinu. Það er eitthvað sem við þyrstum að greina. Ég velti líka fyrir mér hvort að við ættum að horfa til skóla sem væri á einhvern nátt með sérhæðra námsframboð og ég vísa nú í hugmyndir sem háttvirtu þingmaður þekki vel um listmenntaskóla svo dæmi sé tekið. Þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að velta fyrir okkur ekki bara hvort að þurfi á nýjum framhaldsskólum að halda heldur hvernig nýjum framhaldsskólum. Þannig að ég varpa þeirri spurningu líka fram, ég held að það sé eitthvað sem þingmenn til að mynda hér á höfuðborgarsvæðinu eða við erum að horfa á fjölgun hér, ættu að velta fyrir sér og taka afstöðu til.
Þeim alls tökur áttur til fyrirspyrjandi, Þorbjörg Katrín Gunnarsdó.